podcasts de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolo mono pe bomo ya lelo tozali kokoba kosolola na bakolo ya biteyelo pona likambo litali bozongi ya bana ya kelasi omokolo ya le 3 août na kati ya RDC tolanda lisusu monsieur Deli Bofaka na madame Monique
soki mwana ngi akosola na kudi na ye ati yango boye ou bien kweterniwe. J'ai des mains, ils à la terre, distanciation, ils à la 1 mètre ou 1 mètre, demi ou 2 mètres, là-bas, locaux. Locaux, on a vu ce que je au Cabo là-bas, là-bas, locaux. Nous avons dit la 3e, comme le maître, comme le chien pour que, malheureusement, la moindre distance, c'est pour ça que je vais vous raconter ça. Ils ont mis la terre, ils ont mis les sous. Or, il y a un masque, ils ont dit obligatoire. La carte, il y a un compte, ils ont gâté. Toko sensibilize bana, toko sensibilize ba parents lokola pour que bokono ala et kenda peza la tourista bisho yo sote. Voilà en gros moi votre réponse après si na mutu na ya liboso.
Matondo mingi monsieur Deli Bofaka. Tozongela sou pa maman Monique. Na likambo tali ba masque. Pe na ndenge balobi distanciation sociale bana basangana te toyebi ete bana bakotaka na recreation na bana oyo bakozonga ezali ya be classe terminale ezali bana ya 6e base préparé ezali bana ya secondaire oyo bazali komata na 3e ezali bana oyo bazali kosilisa 6e primaire bana mike basakanaka ndenge nini bosala mpona komaintenir ba distanciation sociale pe bazala na kati na bango na ba recreation bazala toujours na ba masque.
Padi, merci beaucoup pour la motuna wana za motuna malamu. To kote la bana d'abord avant ba banda, to kote la bango pe di sa bango ke ba pe sa bango te te, ba sa la ba colade te, ba mbrasno izala te, na motuna motu aye ba pour respecter distance au moins il y a un mètre dans mon inga pour pas que ça fonctionne là et puis bazaba na déjà en 6e année primaire na ma secondaire c'est que bazaba mikolo ba kuyoka ba respecter barrière que à cola des à la té ba je brutaux aux à la té ba lia kasi kota que la mon inga fait du loco na maboko na yote mwana na mwana ko yana godle na yepo akoki ami la mai. Et ça, ma camoufle côté, avant le premier jour, bah, on va comme ça, bah, on va respecter, bah, geste barrière.
Monsieur Denis Bofaka, yo epai na yo moni ndenge nini bobosa likambwana surtout na tango ya recreation et puis bano ya mikie, bano ya 6e primaire. Et aux andeni, est-ce que bino bozana bana ya age wana na kati école na bino?
Bon, biso tozali na humanité, na secondaire. Et loko bobosa ezali sensibilisation. Loko la tan koloba, toko sensibilize yang bango ete, bazwa, ba respecte o toko bisa bango. Bongo ba kondi, ba ebisa ki biso, ete, to evite ki ba na bazala na batroupman. Il faut distanciation ezala. Sa se de un. De deux, ba kondi, ba ebisa ki te biso ke, ko sakana ezala te pandan rekreasyon. So ki o zayi ko pema, au côté de la distance par rapport à la moninga, ou bien aux gens comme la sucre, non, par rapport à la distance à la moninga, mais attroupement et à la terre, mais donc ça a été, la vie sur la discipline, comme la basalie et belé, la vie sur la discipline, parce que dans la carte, il y a cours, il y a récréation, la vie sur mon corps, on a comme il surveillé, la oyo, parce que la mito mangongi, pour que, la morongo, pété, bakono, et pendant la terre.
Mato domingi na bino banso ba bozali kolanda bokolo ngolo pe bomoi lobi tokoko ba polobela likambo oyo litali bozongi ya bana kelasi omokolo ya le 3 août.